У Арменіі, якую папа наведае 24-26 чэрвеня, усе чакаюць яго з радасцю, нягледзячы на напружанасць, якая склалася ў апошнія дні, у надзеі, што яна будзе пераадолена. Так лічыць ардынарый для армян-католікаў ва ўсходняй Еўропе, спасылаючыся на канфлікт паміж непрызнанай рэспублікай Нагорнага Карабаха і Азербайджанам. Трэба звярнуць увагу, што ў канцы верасня святы Отец зноў наведае Каўказ. Ён адправіцца ў Грузію і Азербайджан. Архіепіскап Рафаэль Мінасян ключае папскі візіт у Нагорны Карабах. Ён паведаміў, што ў Арменіі Францішак наведае сталіцу краіны Ерэван і Гюмры, другі па велічыні горад у краіне, размешчаны ў рэгіёне, дзе пражывае большасць мясцовых католікаў армянскага абраду. 25 чэрвеня папа ўзначаляць у Гюмры святую мшу, якая і стане кульмінацыйным пунктам візіту. У Грузію і Азербайджан пантыфік прыбудзе як пасланнік міру і дыялогу. У цэнтры яго паслання будзе імкненне да ўмацавання невялікай каталіцкай супольнасці гэтых краін. Пра гэта паведаміў апостальскі адміністратар для Каўказа біскуп Джузэпе Пазотта. У Азербайджане каталіцкая супольнасць налічвае каля 300-400 вернікаў. Значная іх частка – гэта замежныя работнікі. У сваю чаргу ў праваслаўнай Грузіі каля 50 тысяч католікаў. Францішак будзе знаходзіцца ў гэтых дзвюх каўказскіх краінах з 30 верасня па 2 кастрычніка.